Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni, veçojmë. Dita e sot me ditë e grevës për mjekët dhe mësimdhënësit kërkojnë respektimin e kontratës kolektive. Kosova vazhdon të mos përfaqësohet me simbole kombëtare në konferenca rajonale. Shefi i NATO-s thot se viti 2014 ishte një vit i errët për shkak të ndikimit të Rusisë dhe terrorizmit në Evropë. Rreth 50 të vrarë në një sulm në një xhami të Pakistanit. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Punëtorët e arsimit dhe shëndetësisë e kanë filluar një grevë një ditëshe, duke kërkuar nga qeveria e Kosovës realizimin e kontratës kolektive. Kjo grevë është organizuar nga sindikatat përkatëse. Ndryshe, zyrtarë të qeverisë kanë kërkuar kohë nga Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë dhe Federata Sindikale e Shëndetësisë në mënyrë, siç thuhet, të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në shumicën e institucioneve para universitare dhe ato shëndetësore në Kosovë ka filluar greva një ditëshe e organizuar nga sindikatat përkatëse. Greva të dy sektorve ka për qëllim realizimin e kontratës kolektive të nënshkruar në mars të vitit e kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorve. Kontrata kolektive, marrëveshja mbi të cilën është arritur në bazë të ligjit të punës, ligjërisht rregullon të drejtat e punëtorëve në sektorin publik dhe privat. Recep Sadiku, nën kryetar i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, për Radion Evropa e Lirë tha se shumica mësimdhënësve në nivel shtetëror kanë hyrë në grevë.
Po, greva ka filluar, çdo gjë është duke u zhvilluar sipas skenarit të paraparë nga zbashku. Sipas informacioneve që kemi në të gjitha shkollat, po zbatohet vendimi dhe qëndrimi i Këshillit Drejtues dhe greva po vazhdon.
Kërkesat e zbashkut kanë të bëjnë me pikat e paralizuara deri më tash nga kontrata kolektive, siç janë shujta 2 euro për çdo ditë pune, kompensim prej 0.5% për çdo vit të shërbimit, kompensimi prej 70% për biletat e udhëtimit për mësimdhënësit me rastin e pensionimit dhe tri paga mesatare për mësimdhënësit me rastin e pensionimit. Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë kërkuar mirëkuptim nga zbashku dhe mësimdhënësit në mënyrë që të japet kohë për gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme. Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Arsim Bajrami, për Radion Evropa e Lirë, tha se nga pikat e kontratës kolektive si pikë më ndjeshme është çështja e sigurimit të shuajtjes ditore për të punësuarit në këtë sektor.
Që kjo shumë është 10 milionë gjysera dhe kërkon kohë, kërkon hapsine, kërkon menaxhim buxheteve dhe prandaj nga zbashku kemi kërkuar mirëkuptim në këtë vit për këtë çështje bileta të udhëtimit që është para pas 70% e biletës transportit urban. Këtë komuna kanë shpreh gatishmëri që këtë pikë ta përmbushin, madje disa komunave që kanë kryer, disa janë në procese sipër.
Në anën tjetër edhe punëtorët shëndetësor në gjithë territorin e Kosovës kanë filluar grevën 24 orëshe, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bleri Mësylla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Po, sot Federata Sindikale të Shëndetësisë, gjithsesi punëtorët shëndetësor në orën 7 të mëngjesit kanë filluar grevën 24 orëshe. Fillimisht kërkojnë ndjesë nga qytetarët dhe na mirëkuptojnë gjëra të cilat edhe që kanë ndodhur.
Tha Sylla duke njoftuar se greva do të zgjasë deri në orën 7 të mëngjesit të së shtunës. Punëtorët shëndetësor kërkojnë zbatimin e kontratës kolektive dhe të fillohet dialogu për rritjen e pagave. Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, shprehet se sa i përket kontratës kolektive, pritet zbatimi pikave të kërkuara nga punëtorët shëndetësor, por që kjo çështje kërkon kohë. Kurse sa i përket fillimit të dialogut për rritjen e pagave, Sadiku thotë se janë të gatshëm të diskutojnë për këtë çështje, por që rritja e pagave duhet të jetë vendimi i qeverisë.
Se domande kemi garantuar ne edhe kryeministri ka ngarë çështje i gatshëm, mirë po nuk mund të prezantoj para ditë, domande zhvillimin ekonomik çfarë do të jetë dhe shumë faktorë tjetër që e përcaktojnë rritjen e pagave.
Sidoqoftë, në funksion janë shërbimet emergjente në klinikat shëndetësore si transfuzioni, hemodializa dhe lindjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova do të vazhdon që të përfaqësohet në përnisme e konferenca rajonale si pas formulës Gymni që nën kupton përfaqësim pas simbole shtetërore. Një konferencë e tillë pritet që të organizohet gjatë marsit në Prishtinë, ku do të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Shtetet ballkanike pajtohen që përkundër dallimeve të mëdha politike, të vazhdojë bashkëpunimin duke i adresuar edhe problemet e pakicave që mbeten shqetësuese për të gjitha vendet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka arritur ende të tejkalon problemet rreth përfaqësimit të saj në nisma rajonale dhe organizata ndërkombëtare. Mungesa e rrëmbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar shihet si problem kryesor që vjen si pasojë mosnjohjes së shtetit të Kosovës nga anë e Serbisë, pastaj mosnjohjes nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian apo edhe nga 2 shtete anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Mirë po që të mos pengohet përfaqësimi i Kosovës në tryeza nisma apo edhe organizata të ndryshme, kryesisht është përdoret formula Gymni që nënkupton praninë e përfaqësuesve të Kosovës por pa simbole shtetërore. Nga mesi i muajit mars në Prishtinë pritet që të mbahet takimi i ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, i cili ka folur edhe në rolin e kryesuesit të radhës së OSBE-s, ka thënë se takimi në Prishtinë do të mbahet sikurse edhe në Beograd, ku Kosova nuk do të mund të paraqitet me simbolet që përfaqësojnë statusin e një shteti të pavarur.
Proces regionale saradnje daleko odmak i to je najbolji primjer nužnosti da se problemi rješavaju dogovorom, mirnim putem i kroz međusobno razumevanje.
Procesi bashkëpunimit rajonal ka përparuar shumë dhe ky është shembull i mirë që problemet të zgjidhen me marrëveshje, mirëkuptim dhe në mënyrë paqësore, ka thënë Dačić. Sipas tij, Serbia nuk pajtohet që Kosova të përfaqësohet me simbole shtetërore, por kjo nuk e pengon praninë e përfaqësuese të Kosovës, pasi që bashkëpunimi është zgjedhur si rruga më e mirë për rajonin.
Që veti bez statusnik obeleži, statusnik simbol.
Takimi në Prishtinë do të mbahet pas simbole shtetërore, ka thënë Dačić. Qasja politikës serbe ndaj Kosovës mbetet e ndërlidhur me mos pranimin e shtetit të Kosovës nga anë e Serbisë. Rajoni i Ballkanit dhe sidomos shtetet e dalë nga procesi i shpërbërjes së Jugosllavisë vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të marrëdhënieve ndëretnike. Instituti i Kosovës për Studime Politike Kipret në një raport të publikuar sot konstaton se shpërbërja dhunshme e Jugosllavisë ka lënë trashëgimi, mosbesim dhe armiqësi të thella midis etnive shumicë dhe pakis në shtetet e reja të krijuara. Në Kosovë, komuniteti serb kërkon autonomi më të fuqishme territoriale. Shqiptarët në Maqedoni janë të pakënaqur me pozitën e tyre. Situata është pak a shumë e njëjtë edhe me minoritetin etnik serb në Maltëzi. Përderisa në Serbi, bosnjakët në Sandžak dhe shqiptarët në Luginën e Preshevës janë duke kërkuar autonomi territoriale dhe janë të prirur ndaj separatizmit dhe njësimit me Bosnjën e Hercegovinën, përkatësisht me Kosovën, ka thënë Lulzim Peci, drejtori i Institutit Kipred.
Vetëm marrim faktin që për